ćemo poslanicu Jevrejima, otvorit ćemo 11. glavu i čitat ćemo prvi stih. Kaže, vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo.
Amen.
Nebeski Oče, Gospod Isuse Hrista, sada smo pristupili Tvoje reči, znajući da će nebo i zemlja proći, ali Tvoja reč neće nikada proći. Sada budući da živimo u ovome divnome vremenu, Oče, koje je vreme obnavljanje vere, Ti si poslao proroka da bi obratio veru ljudima koja je jednom bila darovana. Tako, Oče nebeski, to je tema o kojoj želimo da večeras govorimo, o Tvome obnavljanju vere, o Tvome velikome obećanju za ovaj zadnji dan. Ti si rekao, Oče nebeski, ja ću obnoviti. Oče nebeski, ti nisi samo rekao ljudima, ja ću poslati proroka, ti si rekao, ja ću poslati proroka da bi obnovio veru.
Amen.
Tako, Oče nebeski, to je ono što ti radiš, ti ćeš obnoviti veru i sve ono što je crkvi bilo oduzeto kroz vekove.
Aleluja.
I sve ono što je satana oduzimao crkvi kroz denominacionalizam i kroz te prevare koje su trajale gotovo vekovima, sada je rečeno, ja ću vratiti, ja ću obnoviti i vama će to biti vraćeno. Tako, Oče nebeski, večeras svi želimo da govorimo o tome kako si ti obećao taj veliki povratak vere koja je jednom za ovaj bila dana svetima. Oče nebeski, zaista živimo u velikome vremenu. Što se ljudi tiče, mi živimo u jednome preteškome vremenu, teškome za ljude, zato što će ovo završiti u velikim nevoljama. I kao što je tvoj prorok rekao, milioni ljudi koji sada misle da su spaseni će saznati da nisu. Tako, Oče nebeski, te velike nevolje kada dođu i kada nastupe, bit će čas otrežnjenja. Zato što će mnogi ljudi koji su danas u zabludi, verujući da imaju večni život, tada shvatiti da ga nemaju. Oče nebeski, to će biti užasni dan i verovatno će biti najteže baš po tome. Što će mnogi shvatiti da su ovdje na zemlji prevelikih nevolja živjeli u iluzijama. Ali danas, Oče nebeski, dok smo skupljeni pred tobom, mi želimo da nam oči budu otvorene. Ti si uradio to i samo je Bog onaj koji može otvoriti oči. Baš kao što si otvorio oči učenicima koji su išli prema Emausu, tada su im se oči bile otvorene, rekao je prorok. I ti si učinio, Oče nebeski, da one vide kako reč ispunjava sebe u njihovom vremenu. To je sve što mi želimo, Oče nebeski, i da vidimo kako se reč ispunjava u vremenu u kojem mi živimo i kako smo mi deo ispunjenja te velike reči, Oče. Mi te molimo, Oče nebeski, da blagosloviš svoju reč danas u ime Isusa Hrista i za njegovu slavu. To je deo pisma na koji se prorok uvek vraćao i rado je govorio na tu temu kada su im oči bile otvorene. I zaista kada posmatrate to, to je u stvari, dok prorok nije došao, nije veliki broj propovednika se ni osvrtao. Posebno u ovome našem pentakostalnom vremenu kada su ljudi usmjereni na senzacije i na emocije, nije se veliki broj tih denominacijskih propovednika i učitelja i što god oni već jesu, nije se ni osvrtao na taj događaj kada su dva učenika išli za Emaus i kada im se Isus obratio i kada im je otvorio njihovo duhovno razumevanje i otvorio im oči da oni vide kako se reč Božja ispunila u njihovo vreme. Zaista to ne izgleda na prvi pogled ni malo spektakularno. To čak i nije spektakularno merilno ljudskim merilima i gledajući danas ljudskim očima. Dakle, nije vatra došla sa neba, nije se anđeo pojavio, nije se neka ogromna stvar desila. Prišao im je Isus, prišao im je čovjek koga oni čak nisu ni prepoznali i njihovim očima, kaže pismo, nije bilo dozvoljeno da ga prepoznaju. Isus je bio tu sa njima, ali oni to nisu znali i tako to je bio za njih samo jedan običan čovjek sa kojim su oni imali jedan sasvim uobičajeni razgovor o pismu. Pa ipak Bog je bio na tome mjestu i Bog im je otvorio oči, Bog im je otvorio duhovno razumevanje da bi oni mogli vidjeti pisma i da bi mogli vidjeti kako se reč Božja ispunila u njihovo vreme. I tako da Isus nikada nije došao i rekao pogledajte ovo sam ja, ili nikada im se nije predstavio na jedan takav način, on ih je proveo kroz reč, proveo ih je kroz proročanstva određena za njihov dar i onda kada su oni vidjeli reč, oni su znali da je on uskrsnuo. I to je sve što je potrebno u ovome našem vremenu da mi vidimo kako reč ispunjava samu sebe. Mi živimo u vremenu kada se zaista nezamislivo veliki broj citata pisma i proroštova Biblije ispunjava pred našim očima i nikada u istoriji sveta se nije desilo da je jedno vreme kao što naše vreme nosi ispunjenje toliko biblijskih proroštva. Zato što je svaki prorok u Bibliji govorio o zadnjim vremenima, od Isaije, Jeremije, Ezekijela i svih ostalih proroka, Daniela, svi oni su govorili o zadnjim vremenima, Joil je govorio o zadnjim vremenima, svi su oni ukazivali na zadnja vremena i mnogo više je govoreno o zadnjim vremenima, o ovom našem danu, nego i u jednom drugom dobu. Kada bi pogledali, na primjer, katoličko vreme, pa nije puno rečeno, iako je trajalo 1000 godina, kada bi pogledali to vreme reformacije koje je trajalo u Luterovo i Veslijevo vreme, pa nije puno prorokovano o tim danima, iako su oni trajali nekoliko vekova, 300-400 godina. Ali kada dođete do ovoga Laodikejskog crtanog doba, kada dođete do ovoga zadnjega vremena, ne možete naći proroka u Bibliji koji nije prorokovao o ovome vremenu i ne možete naći ni jednoga proroka koji nije upućivao na ovo vreme, i posebno kada se to odnosi na Izrael, na skupljanje Izraela u njihovu obećanu zemlju, svi proroci su ukazivali da će doći taj dan, a mi danas živimo u vremenu kada je taj dan došao.
Amen.
I zaista je neverovatno da se to ispunjava pred očima ljudi, pred očima miliona ljudi koji to ne vide. Ne vide, baš kao što nisu vidjeli ni prvi dolazak Isusa Krista, baš kao što su im duhovne oči bile oslepljene da ne mogu vidjeti Božju slavu, tako se to i danas dešava. Danas ova slepa Laodikeja, kao što je to prorok rekao, propušta da vidi dolazak Gospoda Isusa Krista, propušta da vidi dolazak proroka koga je on poslao i propušta da vidi obnovljenje vere u crkvu koju je on obećao. Dakle, danas je Bog obećao i obećanje zadnjega vremena je ne samo ja ću poslati proroka. Ako vam neko to kaže da je Bog obećao samo za zadnje vreme, ja ću poslati proroka, to je deo njegovog obećanja. On je poslao proroka da bi uspunio i drugi deo svoga obećanja, ja ću obnoviti veru koja je jednom bila darovana svetima, ja ću vas vratiti nazad u originalno evanđelje, ja ću vas vratiti nazad u originalno hrišćansko iskustvo, ja ću vam vratiti originalno krštenje Svetim Duhom, sve ono što su vam denominacije oduzele bit će vam vraćeno i ja ću obnoviti te stvari. I to je zaista jedno veliko obećanje, to je isto toliko veliko kao kada vam Bog kaže ja ću poslati proroka. On je poslao proroka, prorok je propovedao što je propovedao, pečati su bili otvoreni, ali razlog svega toga, svrha svega toga je bila ja ću obnoviti sve ono što vam je oduzeto i ja ću vam vratiti veru koja je jednom bila darovana svetim. Ja ću vam dati istu onu veru koju sam dao na dan Pentakost, istog onog Svetoga Duha koga su oni primili na dan Pentakost, isto ono vatreno iskustvo krštenja Svetim Duhom koji su oni imali na dan Pentakost bit će vraćeno vama. Sve ono što su oni imali i što je pripadalo prvoj crkvi, danas će biti vraćeno vama. I znate, kada bi se gledalo na Božja obećanja i na stanje vremena, vi nikada ne možete gledati stanje vremena da bi vidjeli i da bi, kada bi samo posmatrali stanje vremena, vi bi bili obeshrabreni. I tako su i mnogi ljudi u vreme prvog dolaska Isusa Krista bili obeshrabreni, ali Bog je došao baš u to vreme. I Bog je uradio nešto baš u to vreme. I znate, ljudi nikada ne mogu do kraja shvatiti Božije načine, makoliko se trudili, i uvek makoliko se trudite da shvatite na koji će način Bog nešto uraditi, vi ćete to propustiti da vidite. Zato što mi ne možemo vidjeti Božji način. Devica je zatrudnela, rodila je sina, kako se to desilo, u kome mjestu, tačno prema pismima, ali to kada se desilo, mi smo vidjeli šta su proroci mislili. I zato je brat Brahim rekao da kad Bog ispunjava i tumači svoju reč ispunjavajući proroštvo. Da jedino ispravno tumačenje proroštva i Božje reči upravo njeno ispunjavanje. I to je jedna velika izjava na koju se puno ne govori, ni u ovoj poruci se puno ne govori o tome, ali to je istina. Dakle, ako hoćete da vidite Božju protumačenu reč, dokaz toga je ispunjenje toga. Dakle, brat Brahim je rekao, Bog je rekao neka bude svetlo. Možda su prošli milioni godina dok se svetlo nije pojavilo, možda su zaista prošle i milijarde godina dok se svetlo nije pojavilo, vreme Bogu ne znači puno, ali onda na kraju cele priče svetlo se pojavilo i kada ljudi pogledaju sunce na nebu i kada pogledaju svetlost, oni znaju šta je Bog mislio kada je rekao neka bude svetlost. On je rekao neka bude svetlost, pojavila se svetlost i to tumači šta je Bog mislio.
Amen.
To je sve ono što je Bogu potrebno. On nešto kaže i onda se to dogodi i događanje toga je tumačenje toga. Sada u međuvremenu mnogi ljudi stavljaju svoje vlastite interpretacije i svoje teologije o tim stvarima. Mnogi ljudi imaju svoje ideje o tim stvarima, ali istinsko tumačenje Božje reči je njeno događanje. I mi imamo mnogo ideja o tome šta je treći potez. I mi ovoga trenutka imamo mnogo ideja o tome šta je Armagedon i kakva je to armagedonska bitka. I mi imamo mnogo zanimljivih ideja ko će s kim ratovati u tom, u toj velikoj bitci koja se zove Armagedon. Mi imamo mnogo zanimljivih nagađanja šta je to što će uzrokovati treći svjetski rat i kataklizmu ovoga sveta. Mi imamo svoje ideje o tome i to nije uvek tako loše, ali postoji samo jedna stvar. Istinsko tumačenje toga ćete vi moći vidjeti tek kada budete u nebesima i kada, ako to baš bude zanimalo, iz neba budete gledali što se događa na zemlji. Zato što će Bog tumačiti svoju reč tako što će se to događati. I postoje stvari koje su ostavljene za Izrael, postoje stvari u trubama koje su ostavljene za Izrael na koje prorok nije ulazio, zato što je Bog njemu rekao to nije korisno za spasenje crkve u ovo vreme. Bog će tumačiti svoju reč i to je jako zanimljivo njeni događaj. Šta je Armagedon? Vi zaista možete imati neku ideju, ja imam ideju toga, mnogi ljudi imaju ideju toga i mnogi ljude to zanima, ali će istinsko otkrivenje toga, tumačenje toga biti događanje toga. I niko ne bi želeo da zna ispravno tumačenje, bar ne od nas koji sedimo u ovoj sobi, koji slušamo ovu propovest, jer kada Bog to tumačio, bude tumačio, ja ću želeti da budem negdje drugo, a ne na ovome svijetu da bi to gledao. I tako da postoji jedna veoma zanimljiva stvar kod Boga, potrebno je ne ulaziti u detalje koji nisu nama namenjeni.
Amen.
Znači, to je jedno veoma važno duhovno pravilo, jer ako uđete u stvari koje se ne odnose na nešto što je korisno za vaš duhovni život, za život vaše porodice ili vaše crkve, ako uđete i počnete se baviti stvarima koje su prorokovane o nekome drugome ili su namenjene nekome drugome vremenu, vi ste na putu da izađete iz Božije savršene volje.
Amen.
Zato ja mogu učiniti sebe prilično duhovnim, baveći se proroštvima vezanim za Izrael, i mogu oduzeti sebe, da sebi nedelje, dane i godine razmišljajući o tome ko će s kim ratovati i zašto, i mogu znati, samim tim izaći iz Božije volje, zato što Bog želi da se bavi onim stvarima koje su bitne za moj život, za moju službu, za ono što ja treba da uradim za Božije kraljevstvo sad. Tako, baveći se budućim stvarima, mi nigde nećemo stići. Pokušavajući da uđemo u stvari i da razumemo stvari koje je Bog zadržao za neko buduće vreme, mi ćemo izgubiti puno vremena i energije nizašto. I to nam zaista nije potrebno. Nije potrebno meni, nije potrebno vama, nije potrebno nikome. Da gubimo vreme razmišljajući o stvarima koje ne možemo razumjeti. Jer će ih Bog tumačiti u vremenima koje dolaze ispunjavanjem tih stvari.
Amen.
I nemojte imati ni malo sumnje u svome srcu u to da će sve ono što je on rekao da će se desiti, amen, to će se i desiti na jedan takav način.
Amen.
Detalji toga će nam biti poznati u vremenu kada budemo u večnosti. Detalje toga ćemo znati kada dođe vreme za tako nešto. I ovaj svijet će vidjeti ispunjenje toga i znaći i razumjeti tek kada se to dogodi. Tako, nemojmo ulaziti u stvari koje nisu suštinski važne za naše spasenje, za naše uznesenje, za našu službu, za ono što je namenjeno Izraelu, za ono što je namenjeno budućim vremenima, za ono što je namenjeno budućim danima, mi nikada ne bi trebali da gubimo duhovnu energiju na te stvari. Treba da se okrenemo obećanju koje je Bog dao za nas i za naše vreme. Zapamtite to, mi treba da se okrenemo i da gledamo na obećanje koje je Bog dao za mene i za vas. Sada ako bih ja usmerio svoju duhovnu pažnju na Armagedon i ako bih usmerio svu svoju duhovnu pažnju na velike nevolje i na Izrael i na sve one stvari koje će se dešavati i na to kako će Bog poslati Mojsija Iliju, i kada bih počeo gubiti vreme o tome razmišljajući da će to biti pravi Mojsija Ilija ili će to biti ljudi koji će biti pomazani duhom Mojsija Ilije, ja nikada ne mogu to ni znati. Da me pitate šta ti misliš ko će to biti, da li su to pravi Mojsija Ilija ili su to ljudi sa duhom Mojsija ili ja vam to ne mogu reći, niti sumnjam da vam niko može 100% tačno odgovoriti ovdje na zemlji, zato što će Bog to pokazati tek u vremenu kada se to desi.
Amen.
Dobro,
amen.
Kada dođu Mojsije ili ja, ljudi će znati. Ljudi će ih moći pitati da li si ti isti Mojsije koji je bio u Egiptu, i on će im odgovoriti da li si ti isti Mojsije koji je bio, da li si ti isti Ilija koji je bio tamo sa Ahabom i u Ahabovo vreme, i on će im odgovoriti, ali onda kada oni budu tu, ljudi će znati. Pre toga, Bog je zadržao to u svojoj suverenosti, a mi, danas kao nevesta Isusa Hrista zadnjega vremena, treba da usmerimo svu svoju duhovnu pažnju na obećanje koje je dato nama u naše vreme. A Bog je obećao crkvi nevelike nevolje, Bog je obećao nevesti uznesenje, Bog je obećao nevesti da će poslati proroka i to obećanje ispunio, Bog je obećao da će poslati proroka i Bog je obećao da će obnoviti veru i da će vratiti ljudima duhovno iskustvo kakvo su oni imali na dan Pentekosta. Dakle, mi možemo sada gledati samo na uznesenje, ali to je deo, to je završni kamen, to je završni deo našeg obećanja. Dakle, Bog crkvi zadnjega vremena nije obećao samo uznesenje. Bog je obećao, ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego što dođe strašni dan gospodnji, uradio je to. Bog je obećao, ja ću obnoviti veru koja je jednom zauvek bila dana ljudima i on to upravo sada radi. I Bog to radi. Znate, Bog je to vama obećao i onda kada vam je vama dato obećanje, vi imate pravo na to obećanje. Vi polažete puno pravo na to, vama je dato to obećanje i vi imate pravo to da prisvojite, vi imate pravo i obavezu to da verujete, vi imate pravo da to prihvatite kao svoje vlasništvo, kao svoju svojinu, vi imate pravo da živite sa tim. Abraham je imao obećanje, Božije, Bog mu je rekao ti ćeš biti otac mnogim narodima. Abraham je imao obećanje, u tvom semenu bit će blagoslovljeni svi narodi sveta. Abraham je imao obećanje i Abraham je morao dobiti sin.
Amen.
Da mu Bog ništa nije obećao, on ništa ne bi nikada ni dobio. Dakle, pre svega mi imamo obećanje, baš kao što je Abraham imao obećanje.
Amen.
Ja ću te učiniti ocem mnogih naroda, ja ću učiniti da od tebe poteknu mnoge nacije, mnogi narodi, ja ću blagosloviti tvoje seme, blagoslovit ću one koji tebe budu blagosiljali i proklet ću one koji tebe budu prokleli. Ja ću to uraditi, rekao je Bog. I Abraham je stao na obećanje, verovao je u obećanje i imao je ispunjeno obećanje. On nikada nije se oslanjao na nešto što je Bog obećao drugome čovjeku. Bog je dao obećanje Izraelu. Znate, kao što je nama dano obećanje u ovim zadnjim vremenima, Bog je nešto obećao Izraelu. Bog je obećao da će ih izvući iz svih naroda i da će ih sabrati u njihovu zemlju. Bog je obećao da će ih skupiti. Bog je obećao da ih neće ostaviti, da ih nikada neće zaboraviti. Bog im je obećao da će im poslati dva proroka. Bog je obećao da će 144.000 njih biti spaseno. Oni također imaju to obećanje, njima je to obećano. Ali to je njihovo obećanje. To je nešto što je Bog obećao njima, ne vam. 144.000 ljudi, ja duboko verujem da su oni danas na izraelskoj zemlji, na zemlji na kojoj je Bog obećao njihovom ocu Abrahamu, oni tamo stoje, oni tamo žive, oni tamo veruju, oni se tamo bore i oni imaju obećanje, možda to ne znaju, ali imaju to obećanje. Možda nisu svjesni toga obećanja, ali su oni pod Božjim obećanjem. Bog je obećao na kraju vremena 144.000 ljudi iz izraelskog naroda će biti spaseni, bit će uskrsnuti i pobedit će zver i pobedit će ikonu zver. Dao je on to obećanje, ali to pripada njima, to je njihovo. Znate, Bog nije obećao samo vama nešto u ovo zadnje dane, Bog je dao još jedno obećanje i on će ga se držati i budite sigurni u to da hoće. On je obećao ljudima koji uništavaju zemlju da će ih uništiti. Ja ću, kaže Bog, uništiti one koji uništavaju zemlju. Oni koji su došli, koji su krenuli Kainovim putem, zato što je on krenuo da uništava zemlju na samome početku, on je otišao i počeo da se bavi rudarstvo i da kopa zemlju i da vadi rude iz nje. I ako su ikada ljudi to doveli do savršenstva, to su doveli u ovim zadnjim danima. Oni su toliko uništili zemlju sa svojom naukom, sa svojim rudarstvom, sa svojim tehnologijama, sa svojim vađenjem minerala i nafte iz zemlje, da jedino što je Bog mogao da im kaže u ovim zadnjim danima, ja ću vas uništiti. Znate, vi uništavate zemlju, ali ja ću uništiti vas. I nigde to toliko nije naglašeno kao što je naglašeno u odnosu na te ljude. Tako da ljudi završavaju geologiju, ljudi završavaju inženjerstvo, ljudi završavaju sve te nauke koje se bave ispitivanjem rudnih bogatstava, minerala i svih stvari. I svi oni, ali baš svi imaju Božije, božansko obećanje, ja ću vas uništiti. Bog im je to obećao. Zar vam to zaista ne zvuči kao jedno veoma ubedljivo obećanje, ja ću uništiti, ja, lična zamjenica, ne moji anđeli, ne neću poslati jednog anđela da izazove potok, ne neću poslati jednog anđela da stane između sunca i zemlje, ja, Bog, ću uništiti one koji uništavaju zemlju. Jednostavno obećanje. Dato u jednoj jedinoj rečenici, znate, to je dato ljudima koji sada žive na ovoj zemlji. To je dato upravo njima koji se bore da izvade zadnje zalihe nafte iz zemlje. Bore se oko toga, ali imaju božansko obećanje. Ja ću vas uništiti, za to nije strašno. To je dato kao obećanje Božje njima, a onda obećanje dano vama, ja ću vam poslati proroka pre nego što dođu velike nevolje, ja ću vam dobiti veru koju sam nekada dao apostolima na početku crkve. I znate, to je možda jedna od najvažnijih stvari na koju mi treba da pogledamo večeras. Ja ću obnoviti veru.
Amen.
To je ono što je rekao Joel prorok. Joel prorok je da je brat Rakem izvukao iz toga celu propovedi. On je govorio o tome kako je Antikrist nastupao u te četiri etape i kako je to bio isti duh koji je prolazio kroz crkvena doba i kako je uzimao od crkve jednu po jednu stvar koja im je bila od Boga darovana. Prvo je uništio bratsku ljubav, pa je uništio ime gospodnje, pa je od jednoga Boga napravio tri Boga, a onda prorok kaže i Bog daje obećanje, ja ću vam to sve vratiti nazad, sve ono što vam je oduzeto, sve ono što vam je prevarom uzeto, sve ono što vam je teologijom oduzeto, ja ću vam vratiti nazad u ove zadnje dane. I počeo je to da radi. Vera koja je jednom bila dana svetima. Ja ću vam vratiti veru koja je jednom dana svetima. Ja ću vam vratiti istu onu veru i vi ćete verovati u istoga Boga u koga su verovali apostoli. Vi ćete služiti istome Bogu kome su služili apostoli. Ja ću vratiti tu veru vam. Ta vera je promenjena kroz vekove i Satana je naveo ljude da veruju u svašta i on je postao genij u ovom zadnjem vremenu što je naveo ljude da veruju u svakakve budalaštine, u svakakve besmislice, u svakakve priče, u svakakve bajke, ali Bog je dao obećanje, ja ću vam vratiti tu veru. Na kraju vremena vi nećete moći verovati u trojstvo, jer ćete znati da trojstva nema. Na kraju vremena vi ćete poreći Nikejski koncil kao prokletu stvar i nećete gledati nazad prema Nikeji na koju gleda Satana sa svojim duhovima. Vi ćete gledati nazad na gornju sobu, vi ćete gledati nazad na vatreni stup koji se pojavio u apostolskim danima, vi ćete gledati na isti vatreni stup koji su oni gledali. Ja ću doći u ova zadnja vremena da bih vam vratio veru koja vam je oduzeta. I on je to počeo da radi i u mnogome mi smo već daleko, daleko, daleko poodmakli na tome putu, zato što vi ovdje sedite i ispunjavate njegovo proroštvo, jer vama je data vera, Bog vama daje istu onu veru koju je dao apostolima. Zašto? Da bi pokazao da je on istiniti Bog, da bi ispunio proroštvo i vi danas ovdje sedite ispunjavajući to proroštvo, jer vama, vama Bog vraća veru koja je jednom zauvek bila dana svet. Veru da ste njegovim ranama izlečeni, veru da nema neizlečivih bolesti, zato što apostoli nisu verovali u neizlečive bolesti, apostoli se nisu tresli pred neizlečivim bolestima, apostoli i hrišćani prve rane crkve nisu kukali nad bolestima i nisu oplakivali svoju sudbinu kada su se razboljeli, oni su znali da je Bog lekar koji lepi sve njihove bolesti, da je poslao svoga sina Isusa, da je Isus Hrist umro na krstu Golgote, da bi njegovim ranama oni bili izlečeni, oni su to verovali. I vi to verujete večeras. I mi to verujemo večeras, zato što je ta vera vraćena nazad vama, ona pripada vama. Da.
Amen.
Njegovim ranama mi smo izlečeni, svoje obećanje, to je ono što su oni verovali. Sada mi možemo pogledati nazad u rane, u apostolska dela i mi ćemo vidjeti u stvari te iste stvari. Oni su verovali da je ime gospodnje, gospod Isus Hrist, i mi danas verujemo da je ime gospodnje, gospod Isus Hrist. Zato nije predivna stvar, nama je ime vraćeno. Satana je oduzeo to ime od ljudi i naveo ih da uzmu titule Otac, Sin i Sveti Duh i da krštavaju ponavljajući te titule u ime Otca, Sina i Svetoga Duha, ali nevesti zadnjega vremena je vraćeno pravo da ona proslavlja Boga i da zna njegovo ime, a ime Božije je Gospod Isus Hrist. Da ime Božije je Gospod Isus Hrist i nema drugoga imena datog ljudima za spasenje i mogu oni svoje denominacije nazivati ovakvim ili onakvim svedocima, ali postoji samo jedno ime Božije. Ime Božije i mi ga znamo i mi mu verujemo je Gospod Isus Hrist. I zato krštavamo ime Gospoda Isusa Hrista i zato verujemo Gospodu Isusu Hristu i zato služimo Gospodu Isusu Hristu. Ali je zanimljiva stvar kada govorimo o veri, dakle ovdje je jedna definicija vere i možda ona nije ovdje, čak u mnogim prevodima je to prevedeno na sasvim drugačiji način i nekada nema čak ni sasvim isti smisao, dakle ova 11. glava poslanice Jevrejima, prvi stih, vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo. Znači, tvrdo čekanje, i to je jedna definicija vere. Dakle, vera je čekanje da se nešto desi.
Amen.
I to zaista jeste. Dakle, vera je tvrdo čekanje da se nešto desi. Vera je, dakle, tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo, iščekivanje, očekivanje da se desi, i možda bi u sataninom nekom kontrastu onoga što Bog ima, jedna suprotnost veri bio strah. Zato što vera ima jedno očekivanje, ali također kod satane i u njegovom pomazanju strah ima jedno očekivanje. I naravno mi se možemo vratiti nazad do Joba i možemo vidjeti kada su Joba zadesile nevolje da je on rekao ono čega sam se bojao to je došlo na mene. On se bojao da će se desiti nešto loše, on se bojao da će mu sinovi nastradati i da će ostati bez porodice i ono čega se bojao došlo je na njega. Znači, strah u sebi nosi očekivanje loših stvari, a vera je potpuna suprotnost tome i zato apostol Pavle ovdje kaže vera je dakle tvrdo čekanje očekivanja onoga čemu se nadamo, a mi se ne nadamo nikakvim iluzijama, mi se nadamo Božijem obećanju. Ako smo bolesni, mi se nadamo ozdravljenju našega tela i mi čekamo da naše telo ozdravi. Ako smo u potrebi za nekom odgovorenom molitvom, mi čekamo da se naša molitva odgovori. Vera je tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo. Naše potrebe i naše nade nisu nikakve iluzije, one se temelje na obećanju Božje reči. Kao što je u poslanici Rimljanima o tome govoreno i o tome rečeno, dakle, da cijela tvorevina očekuje da se pojave sinovi Božji. Nada se i uzdiše da se pojave sinovi Božji. Tako ta biblijska je tom reka da je bio na kampu je spomenuo biblijsku nadu. Imate mnoge ljude koji se nadaju da će im se desiti neka dobra stvar u životu, ali oni svoje nadanje ne temelje ni na čemu, ali naša nada je utemeljena na Božjem obećanju, na Božjoj reči. On je rekao za ovo vrijeme da će obnoviti veru. On je rekao da ćemo mi imati veru kao što su apostoli imali. On je rekao da će naše iskustvo biti vraćeno na nivo apostolskih dana i mi čekamo da se to desi. Vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nada. Mi se nadamo da će ovo vrijeme da se završi što pre. Mi se nadamo da će uskrsnuće mrtvih doći što pre. Nadamo se tome i verom mi čekamo taj dan. Zaista mi čekamo taj dan. Mi očekujemo taj dan. A sada kada dođemo do jedne stvari, mi ćemo vidjeti da je brat Braka bio naravno prorok zadnjega vremena, imao je zanimljiva iskustva i životna i duhovna, a onda kada je bio na planini i kada mu je Bog želeo da pokaže i kada mu je pokazao treći potez i kada je izgovorio veverice i one su se pojavile tu pred njim, znate da je i bio zbunjen oko stiha Biblije iz 11. glave Markovog evanđelja. Ako vi kažete ovoj planini pomerite i ne budete sumnjali u svome srcu da će se pomeriti, bit će vam šta god budete rekli. I bez obzira što je to bio istiniti prorok Božje reči, on je ceo svoj život nikada u stvari nije propovedao iz toga stiha, jer kaže ja ne znam kako bih to obrazložio ljudima i kaže kada ja nisam siguran u to kako da obrazložim tu stvar ljudima, ja o tome neću ni govoriti. A onda mu je Bog na planini rekao taj stih u Bibliji kao i sve ostalo što je napisano u Bibliji prosto istina. I prorok nije mogao da zamisli kako je to ako ja kažem ovoj planini, pomeri se, ne ako Bog kaže, nego ako ja kažem. I dugo ga je to mučilo i nikada nije imao apsolutno otkrivenje o tome da bi stao i da bi propovedao, tako da je on to dugo godina i prečutkivao, dakle nije ulazio u te delove pisma, kao što u stvari ni o tome da pakao nije večao, nije govorio, sve dok nije bio apsolutno siguran da je to tako. Sada, Bog je želeo da mu kroz iskustvo pokaže da je taj stih Biblije istina. I ono što se desilo na toj planini je upravo ovo. Bog je video potrebu da dokaže kroz prorokovo iskustvo da je taj stih Biblije istina. I onda mu je Sveti Duh progovorio, vatreni stup je progovorio i rekao, kao i svi ostali delovi pisma i sve ostalo što je u Bibliji napisano, i to nije ništa drugo nego istina. Išao je dalje kroz planinu i Bog mu je progovorio i rekao je, ti si u lovu kao što je Abraham bio, tebi su potrebne veverice. Reci i bit će.
Amen.
Reci i bit će. Pazite, Bog je video potrebu da se jedan deo pisma proroku dokaže kao istinu. Ne kroz priču, nego kroz iskustvo. Jer kada se to na planini desilo sa vevericama i kada je William Rackham uzeo svoju pušku i kada je ubio veverice koje je Bog stvorio toga momenta, to više nije bila teologija, to je bilo iskustvo.
Amen.
I jedno od najvećih iskustava koje je William Rackham kao Božji prorok 20. veka i Božji prorok zadnjega vremena ikada imao, to je bilo iskustvo, prijatelji. On je na osnovu svog ličnog iskustva znao da je ono što je Marko zapisao u svome evanđelju u 11. glavi ništa drugo nego istina. To mu čak Bog nije rekao da je istina, to mu je iskustvo sa Bogom pokazano. Zaista zamislite kako je to veliko. Bog je video potrebu da proroku pokaže kroz iskustvo, kroz nešto što će on proživjeti, da je taj deo Biblije istina.
Amen.
Do tada on nikada, jer hoću da to razumete, nije rekao Marko 11 nije istina. On nikada nije rekao to nije tačno. On je rekao samo ja to, Bože, ne mogu da shvatim. To prevazilazi granice moga duhovnog razumevanja, to prevazilazi granice moga intelekta. Ako ja kažem u ovoj planini da se pomeri, pa ja nisam Bog. Ja sam William Marion Rackham ovdje na zemlji, ja sam samo jedan od tvojih sluga na zemlji. Ko sam ja da kažem u ovoj planini da se pomeri, ona da se pomeri, pa ja to, Bože, ne mogu da razumem. On nikada nije rekao Bogu, Bože, to nije istina. On je samo rekao Bogu, Bože, ja to prosto ne shvatam. A onda kada ga je Bog naučio i kada mu je Bog pokazao da je to istina, odveo ga je u planinu, progovorio mu je u planini i rekao je, govori, neka se veverice pojave, i pojavile su se. I on je uzeo pušku i ubijao je jednu po jednu. Pojavljivali su se na najčudnijim mjestima na koje je ikada lovac mogao zamisliti da će se veverice pojaviti. Su se pojavljivale.
Amen.
Zato što je Bog pokazivao proroku da je to istina.
Amen.
Kada pomazanje Božje dođe na proroka i kada pomazanje Božje progovori kroz čovjeka, sve je moguće. I da se svaka planina pomeri i da se veverica pojavi, sve je moguće.
Amen.
Ali Bog je uzeo jedno iskustvo, izveo je proroka na planinu da bi mu pokazao da je taj stih pisma. I kada je nosio te veverice dole i kada je uradio s njima već šta je uradio i kada su oni jeli to meso koje je Bog stvorio toga trenutka, on je znao iznad svake senke sumnje ono što je evanđelista Marko napisao je istina Božje reči, istina koja se nikada neće promeniti. Ja znam da je to istina i svako ko me ikada bude pitao šta Marko 11. glava znači, ja ću mu ispričati šta mi se desilo na ovoj planini, verovao on to ili ne, htio on to da sluša ili ne, smejao se on tome ili ne. Ako me iko ikada bude pitao šta Marko 11. glava znači, ja ću mu reći šta je Bog uradio ovdje na ovoj planini.
Amen. Amen.
Pet puta je Bog video potrebu, u pet primjera je on pokazao proroku da je Marko 11. glava istina, pa čak i onda kada je rekao Olujo, ti sada idi na svoje mjesto i neka sunce sija nad ovom dolinom naredna tri dana, sijalo je zato što je Bog kroz iskustvo pokazao proroku da je Marko 11. glava istina.
Amen. Amen.
U pojedinim periodima našeg života, znate, mi nekada znamo da su neke stvari u Bibliji istina i večeras ja vam možemo otići večeras i mi kao crkva zadnjega vremena, kao ljudi koji su izabrani za uznesenje, i možemo pogledati potrebu ovoga vremena, zato što će Bog u ovom zadnjem vremenu sve ono što je ikada izgovorio kroz iskustvo vama pokazati da je istina. Kao što smo govorili prošli put, o polaganju ruke na bolesti ili pre nekoliko službi. Dakle, mi kao vernici, ako se osjećamo vođeni, ako imamo osjećaj da polažemo ruku na bolesnu osobu, pa mi to treba da uradimo i Bog će kroz iskustvo nama pokazati da je to istina. Ja mogu danas reći i vi možete možda reći, ja Gospode ne razumem kako to, ja treba da stavim ruke na nekoga da bi on ozdravio, ja to ne mogu da shvatim, ja nikada to nisam doživao, ali znate prijatelji, sve ima prvi put. Bog će vas provesti kroz iskustvo i onda ćete kroz iskustvo znati, kao što je William Brackham svakome koga je pitao za Marka 11 mogao reći, ono što se desilo na planini sa vevericama, ono što se desilo sa olujom kada je otišla i kada je sunce sjelo nad dolinom, ono što se desilo sa ribom koja je vraćena u život, ono što se desilo sa sinovima sestre Hatije Raj. Dakle, mogao je svima pričati te stvari, mogao je pričati ono što se desilo sa rakom njegove žene koji je otišao iz njenog tela. Dakle, to je iskustvo, to više nije bila teologija. Bog mu je kroz iskustvo pokazao istinitost.
Amen. Amen.
Mnogi ljudi treba da uhvate se za nešto što je Bog rekao, ako su bolesni, pa dobro, mojim ranama vi ste izlečeni. Mojim ranama vi ste izlečeni, pogledajte vrata Gorana koji se krstio prošle subote, njemu je Bog vratio 30% sluha, vratio mu je normalan sluh zato što je to isti Bog, isti juče, danas i za uvek. I sada to nije nešto što je samo teologija, to je postalo iskustvo. Kao što Petar kaže, mi smo iskusili, mi smo okusili da je Bog dobar. Do tada smo čitali, vidi, William Brackham je cijelo svoj život čitao i znate, verovatno svako onaj ko je hrišćanin kroz svoj život pročita Bibliju nekoliko puta. Ako je propovjednik, on mora da je pročita još više puta nego što samo vernici to čitaju. A ako je prorok 20. veka i ko je prorok zadnjeg vremena, on mora najviše od svih da čita. I bez sumnje, on je hiljadama puta, stotinama puta čitao Marko 11. glava. I to je za njega bio stih Biblije i to je za njega ponovo bio stih Biblije i to nije mogao razumjeti i to ponovo i ponovo i ponovo nije mogao razumjeti dok mu Bog to nije objasnio. A Bog mu je objasnio kroz njegovo lično iskustvo sa Bogom na planini. Ovo to znači. Brate Brackhame, to znači upravo ovo. Ako kažeš da se verice pojave i ako si pomazan da to kažeš, ona će se pojaviti. Ako kažeš u Luji da prestane, ona će prestati. Ako kažeš tim bezumnim dečacima da budu da padnu dole i da daju slavu Bogu, oni će to uraditi. Ako kažeš da rak tvoje žene nestane iz njenoga tela, on će nestati. To znači to, brate, brate. I svaka bolesna osoba treba da upravo uzme taj stih Biblije, njegovim ranama ja sam izlečen, na njegovim ranama mi smo izlečeni, da uzme to i da kaže, dobro Gospode, mogu ja ne mogu razumjeti detalje toga, možda ja ne mogu razumjeti mehaniku toga, ali ja ću to uzeti sa verom i onda će taj stih Biblije postati vaše iskustvo. I ako vas neko pita šta to znači, vi ćete mu reći, bio sam bolestan, ali sada sam zdrav.
Amen.
Kao što Isus kada je uskrsnuo iz groba i kada je došao i pojavio se Jovanu na ostrovu Patmos, rekao je, bio sam mrtav, ali sam sada živ.
Amen.
Tako i svaka bolesna osoba koja je prošla iskustvo sa Bogom može da uradi to isto, da kaže, uzimam ovaj stih Biblije, ja sam njegovim ranama izlečena, ja sam iskusila da je Bog dobar, nekada sam bila bolesna, ali sada sam zdrava osoba.
Amen.
Ja dajem slavu Bogu za to.
Amen.
Nekada je to bio stih Biblije, ali sada, izvini, to više nije samo stih. Ja ti ne citiram samo stih Biblije, ja ti ne ponavljam čak samo ono što je Biblija rekla, ja ti pričam što sam proživeo sa Bogom, ja ti pričam što sam ja iskusio sa Bogom, ja ti dajem svoje svjedočanstvo da je to istina.
Amen.
Ja ti ne dajem teološko objašnjenje toga. I William Brackham nikada nije morao da priča, da li ste to shvatili, nije morao da ljudima daje teologiju Marka 11. glave, on je njima dao svoje iskustvo. I u tome je sva razlika. Jedan teolog bi dao svoje nekakvo tumačenje, dao bi nekakve svoje ideje toga, dao bi nekako svoje predavanje o tome, ali prorok je izašao i ispričao iskustvo. Ovo se desilo kada sam bio na planini, kada se vatreni stup pojavio i kada je pomazanje Božje došlo, nije bilo veverice u tim zbunovima, ali ja sam izgovorio neka budu tamo i oni su se tamo pojavili. Ja sam bio u Luji na vrhu planine i onda mi je Bog rekao, vrati se nazad. I to je izgledalo ljudskim prirodnim očima kao da me šalje u direktnu smrt. i nisam znao da li ću se vratiti živ ili ne, ali kada je to pomazanje došlo na mene, ja sam izgovorio da ta oluja ide na svoje mjesto i ta oluja je otišla na svoje mjesto. I to vam znači, prijatelji, Marko 11. O tome se radi u Marku 11. glava, o tome Isus mislio kada je to rekao.
Amen.
To vam je tumačen. Ovi znaci će slijediti one koji veruju. Čovjek je ustao, saslušao je službu, dao je obećanje Bogu i dobio je svoj sluh nazad. Vrlo jednostavno. A Bog je obećao to za zadnje dane. Znate, Satana je ukrao ljudima bratsku ljubav, ukrao im je radost spasenja, ukrao im je mir gospodnji, ukrao im je ime gospodnje, ukrao im je formulu krštenja kroz vremena, ukrao im je također, prijatelji, i božansko izlečenje. Učinio je da ljudi neverom izađu iz svega toga, ali Bog je rekao, ja ću vam to vratiti. Ukrao je sve to ljudima, ali na kraju vremena Bog je rekao, ja vam vraćam to i vidite po cijelome svetu, propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju, a znati onima koji veruju bit će ovi, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Idite i činite te stvari. I također ćete vi znati kroz iskustvo da Bog ne laže.
Amen.
Također ćete moći ispričati svoje svjedočanstvo. Jednoga dana ja sam otišao i položio ruke na bolesnu osobu i bolesna osoba je ozdravila. I znaš šta? To je Isus mislio kada je govorio u Marku 16. glava. Ovi znati će slijediti one koji veruju.
Amen.
Ne samo moja priča, ne samo moje ubeđenje, nego mnogo više od toga, ovo je, prijatelji, moje iskustvo. Ja sam iskusio to sa Bogom. To je čak možda više i od same vere. Ja znam da se to desilo i niko više ne mora da mi priča da se to nije desilo. Ja znam da se to desilo. Okusili smo to, iskusili smo te stvari. Kao što je bilo sa prorokom. Sam sa Bogom na planini, kroz jedno veliko iskustvo koje mu je Bog dao, a to iskustvo svi vernici poruke ponavljaju, to je, svi mi znamo, i nema vernika poruke koji je duboko u ovoj poruci da ne zna tih pet primjera iz službe Vilijama Brakama, gdje je Bog koristio izgovorenu reč da bi neke stvari doveo u postojanje i da bi uradio moćne stvari i uradio moćna dela. Nema vernika poruke koji veruju u ovu poruku da za to ne zna. Je prorok ove poruke imao to iskustvo sa Bogom. A i mi smo predodređeni da iskusimo,
amen,
da imamo iskustvo da je Božja reč istina.
Amen.
Njegovim ranama mi smo izlečeni.
Amen.
Krvlju Isusa Hrista mi smo posvećeni.
Amen.
U redu, uzmite taj stih. I znate šta? To će postati vaše iskustvo.
Amen.
To će postati vaše iskustvo. Vi ćete doći do jednog mjesta da ćete reći, ja sam nekada želeo svet, voleo sam svet i svetske stvari, ali onda sam čuo da je Isus Hrist umro za mene, onda sam čuo da je njegova sveta krv bila prolivena izvan Jerusalima, da bi posvetio svoj narod svojom krvlju. Čuo sam da on nije samo meni oprostio grehe, čuo sam da me on oslobodio od robovanja grehu, čuo sam da me njegova krv očišćava od svih greha, čuo sam, a onda sam to verovao i onda je to postalo moje iskustvo.
Amen.
Ne samo moja priča. Ne samo moje citiranje Biblije. Ne samo moja teologija. Ne, to je mnogo više od toga. To je postalo moje iskustvo. I to je zaista jedna fenomenalna stvar. Božansko izlečenje, posvećenje. Na kraju vremena Satana je oduzeo ljudima i pravo na svetost. Pravo na posvećenje. Pravo na čistoću. On je toliko isprljao ovo zadnje vreme sa ludorijama i sa neverničkim glupostima i sa besmislicama, da je oduzeo ljudima posvećenje, ali ova poruka je tu da kaže ljudima, Isus Hrist je vaš posvetitelj, Isus Hrist vas je svojom krvlju posvetio na krstu Golgote, uzmite to i verujte, uradio je tu stvar, priča je završena, vi ste posvećeni. Vi ste posvećeni, krvlju Isusa Hrista ste vi posvećeni, oslobođeni od greha, očišćeni od greha, očišćeni i oslobođeni od grešnih želja i navika. Krv Isusa Hrista je završila delo posvećenja na Golgoti za vas. Verujte to.
Amen.
Jer piše to? Piše. Jer to istina jeste, ako je pisano u Bibliji, naravno da je istina. Ako je prorok to rekao, naravno da je istina. Da li nas je Isus Hrist oslobodio od greha? Da, jeste, gotovo je. Verujte to i onda ćete moći u sljedećoj etapi svoga života da kažete, ali to nije samo stih, znaš. Evo ja stojim ovdje i ja sam iskusio da je to tako. Kao što osoba koja ima problem sa zdravljem može da dođe i da kaže, ja sam uzeo Isusa Hrista za reč i ja sam vjerovao njemu kada je on meni rekao, njegovim ranama ja sam izlečena osoba i sada ovdje, nekada nisam čuo, ali sada čujem, nekada nisam video, ali sada vidim, nekada sam bio bolestan, ali sada više ne, zato što kroz lično iskustvo sa Bogom ja znam da to je. A to je. Nekada sam se osjećao tako grešan, tako bezvredan, nekada sam osjećao da me gresi i života sustižu, nekada sam osjećao da sam toliko grešan i bedan da treba da idem u pakao, ali onda sam čuo da me Isus Hrist opravdao, onda sam čuo proroka koji kaže da opravdati znači zaboraviti i da nikada niste ni učinili greh i onda sam to verovao i onda sam dobio oslobođenje. Sve se promenio. Ova reč treba da postane iskustvo ljudi. Mi smo okusili, kaže Petar, da je Gospod dobar. Iskusili smo to, proživjeli smo to, znamo to. Idite po cijelome svijetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju, pa jednom kada krenete, vi ćete iskusiti da Bog otvara vrat. Jednom kada krenete, samo da radite svoj deo posla koji je Bog rekao, idite po cijelome svijetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju, vi ćete vidjeti da Bog otvara vrata pred vama. Ako ste voljni da idete, ako želite da idete u tome pravcu, pa onda to više neće postati samo vaša maštarija u životu, da vi stojite i da maštate o tome kako ćete imati veliku i uspješnu evangelizaciju. Ako radite na tome, Bog će kroz iskustvo pokazati da je On isti jučer, danas i zove. Nama je to toliko potrebno da reč Božja postane naše lično iskustvo. U svakom njenom detalju, a Bog je, znate, Bog je obećao to. Kada On kaže ja ću obnoviti veru ili ja ću vam vratiti sve ono što su vam denominacijski vekovi oduzeli, On vam kaže ja neću samo vama dati citate, ja vam neću samo slati ljude, što bi brat Rajko rekao citatologiju ovdje, ja ću vas uvesti u iskustvo i vi ćete proživjeti te stvari, vi ćete iskusiti nešto, vi ćete nešto proživjeti i vi ćete znati da je moja reč.
Amen.
I to je najbolji deo onoga što je William Brakam i što je poruka donela. Dakle, kada je Bog želeo da pokaže Williamu Brakamu da je Marko 11. glava istina, On ga je uveo u iskustvo, ne u priču. Ne u novu teoriju. Nije mu poslao anđela sa neba da mu da nekakav spisak nove teologije. On ga je proveo kroz iskustvo planine gdje su beverice bile dovedene u egzistenciju i onda kada se sve to završilo, William Brakam je mogao samo da kaže da, amen, ova reč.
Amen.
Posle ovoga što se danas desilo na planini, Gospode, ja znam da je to istina. Posle ovoga što se desilo danas na planini, Gospode Isuse Hriste, ja više ne mogu čak ni pomisliti da ta reč nije istina.
Amen.
Posle ovoga što sam danas preživeo na planini, ja znam da je svaka reč koja izlazi iz Božjih usta da je amen. I ja mogu samo da dam slavu Bogu i da kažem hvala ti Gospode Isuse Hriste i da proslavljam kralja, kraljeva i gospodara, gospodara. I ne samo da će to biti dokazano proroku, to je prorokovano da će biti dokazano i vama.
Amen.
Jer kada treći potez dođe, a mora doći, je rečeno da će doći, to iskustvo koje je imao William Brakam biće i vaše iskustvo. Mnogo ima imitatora samoga ovoga dana koji imitiraju to. Ja i Aladin znamo, čak i po pentakostalnim crkvama su se pojavljivali ljudi koji su citirali Marka 11. glava i po taj imitirali su to, ti imaš tu i tu bolest, ja kažem to je planini slonice i nikada se ništa nije desilo od njihove priče, ali kada to pomazanje dođe na nevestu Isusa Hrista, kada to pomazanje dođe na mene i vas, kada to pomazanje dođe na Božju crkvu, iskustvo koje je imao William Brakam će biti i vaše iskustvo. Čuo sam, ali sada vidim, rekao bi William Brakam. I on je nazvao jednu svoju propoved, tako čuo sam, ali sada vidim. I to je način na koji je to predodređeno da bude sa Božijom rečju. To je predodređeno da mi čujemo, ali onda je predodređeno i da mi to iskusimo.
Amen.
Ja znam da je Gospod dobar. Ja znam da mi on oprostio grehe, znam mnogo više i mnogo dublje je to moje znanje od toga da mi ti samo citiraš pismo. Ja sam to čuo iz pisma, ali onda sam proživeo to. Bio sam opterećen grehom, osjećao sam se grešno, osjećao sam se jadno, ali onda mi je rekao, neko rekao mi je propovednik, rekao mi je prorok, on me oslobodio od greha, on me opravdao. Priznat greh na bazi krvi Isusa Hrista znači da se Bog toga više i ne seća. Ja sam to čuo, ali onda sam to poverovao. I sada je to jedno toliko duboko iskustvo da ja više nisam opterećen prošlošću, da nisam opterećen osjećanjem krivice. Ja sam sada slobodan. Slobodan. I zauvek sam slobodan. Nekada je izgledalo da je taj svet toliko jak i da nikada neću moći da se oslobodim od svjetskih stvari, svjetskih navika. Izgledalo je da će to zauvek vladati sa mnom i sa mojim životom, ali onda sam čuo da me krv Isusa Hrista oslobodila od robovanja grehu i da je on moj posvetitelj sa Golgote. Onda sam čuo, onda sam verovao i sad sam slobodan. I zauvek ću biti slobodan. I to vam je radosna vest evanđelja, jer je to predodređeno ne samo da mi slušamo, nego i da to proživimo. A onda kada to iskustvo prođe i kada mi to proživimo kroz naše iskustvo, onda ćemo mi znati da je Bog dobar Bog. Onda ćemo mi znati da su ove stvari apsolutna istina. Kao što je sestra Hatije Rajt rekla Viljamu Brahamu, to što ti govoriš, brate Bili, nije ništa drugo osim istine. I mi danas to verujemo i mi ćemo imati isto iskustvo sa te planine, jer je treći potez određen da pripada i crkvi kao što je pripadao proroku. Vera je pak tvrdo tekanje. Čekajte te stvari. Čekajte te stvari zato što će se te stvari desiti. Božji prorok je objavio da će se to desiti i to se mora desiti. Božja reč je objavila da će se to desiti, ona je izgovorena i sada će biti manifestovana. Rečeno je da će Bog obnoviti veru i vi sedite tu sa tom verom. Vi živite život da bi ispunili to proroštvo. Vi ste se rodili na ovaj svijet da bi ispunili proroštvo Joela proroka. William Brakam se rodio da bi ispunio ono što je Malahija rekao u 4. glavi svoga otkrivenja, ali vi ste se rodili da bi ispunili ono što je Joel rekao, ja ću obnoviti i ja ću vam nadoknaditi sve one godine. Ja ću obnoviti, kaže Bog, ja ću vam nadoknaditi. Znate šta to znači kada Bog kaže ja ću vam nadoknaditi? Dakle, sve ono što je bilo oduzeto, sve ono što je ljudima nedostajalo kroz vekove, ja ću nadoknaditi vama, ja ću dati vama. I vi ste se rodili da bi ispunili ono što je Joel prorok rekao. Vi živite sa tom svrhom, vi ste došli na svijet sa tome svrhom, da bi vaši životi i sve ovo što vi proživljavate ispunilo Joelovo proroštvo. I to je predivna stvar. To je zaista predivna stvar. Vi se nekada čudite vašim životima. Vi se čudite onome što proživljavate. I zaista, ono što proživljavamo nije uvek lako. Niti je život vernika na zemlji u biblijskim danima ikada bio uvek samo lak. Ali mi smo proživeli stvari u životu. Sve stvari koje smo proživeli, Bog je usmeravao na takav način da bi vas doveo do mesta da na kraju konačno verujete. A onda kada to verujete, vi ste ispunili proroštvo. Ja ću vam nadoknaditi. Bože dragi, šta je William Brahma morao da preživi i šta je on sve proživeo da bi ispunio proroštvo? Pa da je rođen kao prosječan čovjek, on nije rođen, on je bio najveći čovjek 20. veka, mi to slobodno možemo reći, on je bio prorok 20. veka, on je bio glasnik 7. crkvenom dobu, on je bio prorok sa Ilinim duhom, on je bio prorok posle 2000 godina na zemlji, to je bio najveći čovjek istorije od apostolskih dana do dana. I rođen je sa tom svrhom i zato je to je upravo Biblija rekla o još Jeremiji proroku, pre nego što si začet, ja sam te znao za proroka narodima, sam te postavio, ali onda sve ono što je William Brahma proživljavao na zemlji, proživljavao je zato da bi ispunio proroštvo. On je bio rođeni prorok, on je bio predodređeni prorok i njegov život, sve što je živeo, sve što mu se desilo, desilo mu se zato da bi ga Bog doveo do 63. godine, do marta mjeseca, do otvaranja pečata, do propovedanja pečata, sve što je ikada radio i živeo, živeo je zbog toga. A onda kada je njegov posao na zemlji bio završen, on je uzet u zemlju. Ali da bi on bio uspešan u svojoj prorockoj službi, on je morao da prođe kroz tako strahovita vremena da je ostao bez svoje supruge, da je ostao bez svoje ćerke, da je ostao bez pola svoje porodice, da je ostao na kraju skoro bez svoga razuma pokušavajući samoubistvo da se ubije na vrhu bandere, ali nije mogao to da uradi zato što je njegov život bio predodređen, on je bio rođen da bude prorok i morao ispuniti prorok.
Amen. Amen. Amen.
Joel prorok je rekao da će Bog obnoviti veru ljudi nazad, da će nadoknaditi sve ono što je bilo oduzeto kroz denominacijske dane i onda ako je to rečeno, moraju biti ljudi koji će živjeti da bi to dokazali da isti. I sve što proživljavate, sva iskustva života kroz koja prolazite, nijedno nije beznačajno, nijedno nije glupo i nijedno nije bez duhovnog značaja, jer će vas vaš život i vaša životna iskustva dovesti do jednoga mjesta da jednoga dana kažete ja znam da je ova reč istina. Rođeni ste da bi to proživjeli. Rođeni ste da bi vjerovali i rođeni ste da bi iskustvom dokazali da je ova reč istina. I zato je uvijek bolje život gledati sa te vedrije, optimističkije, Božije strane, čak i ako ste bolesni. Recite sami sebi, recite Bogu, ja vjerujem da sam se razbolao zato da bi dokazao, da bi dokazao da je ova reč o izlečenju istina. Ja sam morao da se razbolim 40 godina posle Viljama Brahama u ovom sataninom Edenu, ali ja sam bolestan sa svrhom da bi svojom verom dokazao da sam njegovim ranama izlečen i ja ću to dokazati sebi, Bogu i celom svijetu. Verovat ću da sam njegovim ranama izlečen. Prva stvar kada ljudi uđu u teže zdravstvene probleme je ono što ih najviše izluđuje, zašto se to meni desilo. Nisam valjda ja tako malerozan da bi se to meni desilo, nisam valjda ja toliko osuđen da ja moram ležati na ovome krevetu, a drugi mogu uživati u životu, ali gledajte to sa vedrije duhovne strane. Ja ovo proživljavam da bi kroz iskustvo mogao dokazati da je njegova, da su njegove rane mene izlečile. Gledajte to uvek sa te Božije strane, sa strane vere i vi ćete imati i vidjet ćete Božju slavu. Dakle, William Brahman prošao kroz razna životna iskustva i svako od njih je pokazalo da je Bog istina. Nevesta Isusa Hrista, vi prolazite kroz razna životna iskustva, ali sve ono kroz što prolazite vas vuče u više i više vere. Vreme prolazi, ali vi imate više vere. Vreme prolazi, ali vi imate više iskustva. Vreme prolazi i vi sazrevate kao hrišćani i vreme će proći, a vi ćete biti uzeti da budete zajedno sa Bogom jer ste ispunili Joelovo proroštvo. Kada su ljudi vidjeli proroka i kada je prorok načinio tu službu, proroštvo Malahije je bilo završeno, William Brahman je ispunio proroštvo. I onda je to postalo istorija. Znači, kada je nešto prorokovano, to treba da se desi i to je budućnost, ali onda kada se to desi, to postaje istorija. I William Brahman je već istorija hrišćanstva, istorija sveta, istorija svega toga, on i njegov život, ostala je njegova poruka koja nas vodi u nebo, ali mi nismo istorija, mi smo nevesta Isusa Hrista, mi smo ispunjenje Joelovog proroštva, jer mi pokazujemo da je on istinit. On je rekao, ja ću vam obnoviti i nadoknaditi sve te godine. Možda jedna od stvari na koju bi mogli za kraj obratiti samo malo pažnje, to su Isusove reči. Sve što tražite od Otca u moje ime, ja ću učiniti.
Amen.
Sve što tražite od Oca u moje ime, koliko puta ste to čuli? Se ponavlja. I vjerovatno kao i William Brackham što je stotinama puta čitao Marka 11. glavu. I to je postalo nešto što ste vi stotinama puta čuli i pročitali, rečeno je, aj hajde, jedno, neka to postane iskustvo. Sve što zatražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti, imate neku stvar na srcu, ali budete toliko tvrdoglavi i recite, ja hoću da znam da je ovo istina i hoću kada me neko pita šta to znači, da mu ispričam svoje svjedočanstvo.
Amen.
I ispričat ćete. Jer ćete kroz iskustvo znati da je to istina. A sa svim stvarima u životu i sa Bogom je uvijek najteže prvi put. Jer kada nešto uradite prvi put, svaki sljedeći put je lako. Kao kada dobijete novi posao, pa odete prvi dan na posao i to je najteži dan. Uvijek je bio i uvijek će za svakoga biti. Drugi dan je već lakši, treći dan je već još lakši, a onda 50. dan je rutina. I sve se odvija onako normalno, gotovo rutinski. A tako vam je i sa duhovnim stvarima. Ajde jednom da imamo odgovorenu molitvu, jednom da verujemo Bogu za neku stvar, jednom da uhvatimo, držimo Boga za njegovu reč, jednom da imamo iskustvo, jednom da nam se desi taj prvi put i svaki sljedeći će biti rutin. A Bog je obećao. Ja verujem da će sa sljedeća stvar koja će da se vraća ljudima polako, kao iskustvo, ne kao priča. Jer sa porukom mi imamo cijelu Božju reč predanu nam. Sve. Ali ono što je nama potrebno su ljudi sa iskustvom koji su to okusili, koji su to proživjeli, koji na osnovu iskustva znaju da je to tako. I sad verujem da će se sljedeća stvar koja će da se dešava, da se umnoži izlečenje među bolesnim ljudima, da će znati slijediti one koji budu verovali, da će ovo evangeliziranje da se nastavi i da se proširi, da će da uzme još veći mah i da će biti mnogo ljudi koji će biti svedoci toga da je Bog onaj koji vraća sluh, vraća vid, vraća te sve stvari. Da? Što se ličnih stvari u životu ljudi tiče, verujem da je nastalo vreme da veliki broj ljudi iskusi kroz iskustvo da je to istina. Sve što zatražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti da vaša radost bude potpuna. To je isto u Marku 11. glava. Sve što tražite od Oca, ja ću učiniti. Verujem da je došlo i da je nastupilo vreme i da će naša iskustva svedočiti da je ta reč. Sve dok nas to ne bude uvelo u treći potez, koji mora doći, koji mora nastupiti, a nastupit će. I to neće biti u Armagedonu tamo, to je prorokovano isto za nas.
Amen.
I to je divna stvar. Treći potez nije prorokovan za Izrael, treći potez je William Brackham prorokovao za nevestu, za nevestu, za mene i za vas.
Amen.
I on mora doći.
Amen.
Ja ga čekam i vi ga čekate, to će doći.
Amen.
Dolazi to. Možete se ladim pomoliti neke kraju službe.
Da, Gospode, mi verujemo da je tvoje reči istinite, Gospode. Prorok je bio istinit, Gospode, i sva obećanja su istinita, Oče. Tvoj prorok je rekao da ispravan mentalni pristup svakom Božjem obećanju, Gospode, će učiniti da se ono ispuni, Oče. O, Gospode, pomozi nam da shvatimo tu rečenicu koju izgovorio tvoj prorok, Oče, da imamo taj ispravni mentalni sklop i pristup i misli, Gospode, kako ćemo prići tebi i tvojim obećanjima, Gospode. I tvoj prorok je rekao da sve zavisi od pristupa, Gospode. Bože, daj da, Gospode, jedna velika zahvalnost, Gospode, jednu veliko poniznost, Gospode, zahvati naša srca, Oče, da duboko poštovanje prema Bogu i njegove reči bude u nama, Oče, da kad dolazimo na molitvu, Gospode, da ne bude ni jedna formalna, Gospode, već u poštovanju, Gospode, u veri, Gospode, u poniznosti, Gospode, dolazimo ka tebi, Gospode, ali u veri, Gospode, i tvrdog uverenja, Bože, da si ti, Gospode, onaj koji čuješ, Gospode, našu molitvu, Gospode, onaj koji, Gospode, čak moliš za nas, Oče. Tvoj prorok je rekao da ćeš ti biti naš prvosveštenik sve do uznesenja, Gospode. I mi verujemo da si ti ovog trenutka naš prvosveštenik, Gospode. Ja se molim, Gospode, da imamo jaku ruku vere, Gospode, da dotaknemo utjec prvosveštenika, Oče. I da budemo kao ona žena koja je dotakla tebe u potrebi, Gospode. I ti si rekao, vera tvoja te iscelila, Gospode. Bože, neka ove stvari koje je Dragomir govorio, Gospode, budu, Gospode, pod hitno iskustvo svakog od nas, Gospode, da niko ne zakasni, Gospode, vrijeme brzo dani su svi, Gospode. Bože, pomozi radnicima da rade dok je još dan, Gospode, i svima koji su, Gospode, bili pod glasom i na internetu, Oče Bože, pomaži njihovu veru, Gospode, i Gospode, udeli otkrivenje svakoj duši koja ga treba, Oče. Bože, mi ti zahvaljujemo za sve u ime Isusa Hrista, Gospode, za bogatstvo koje milosti, Oče, za nas. Amen.